Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочулар. Азаттык радиосунун бағдарламасы менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлей Бестей алда камтылатын такырыптар менен тааныштырып өтөйүн. Казак гей жанжалына катышты акш азаматы Джеймс Гиффиндин соту аякталды. Казакстандык сарапчылардын пикири:
АКШ өкмөтү бул иштин тым катты өрбүүнө мүдделүү эмес. Гиффиндин өзү башка да бул эмне, эгер мамлекеттин чарбасы менен жумуш иштедим дейтин адам болатын болса, ал да эмне белгилүү бир оюн эрежесин тактауга мажбур болот.
АКШтын Орталык Азияга катысты саясаты тууралуу мемлекеттик хатчынын Орталык Азия боюнча көмөкчүсү Роберт Блейктин айткандарын сунабыз жана касиеттүү Рамазан айы быйыл 11-тамызда башталатыны жайлы хабар беребиз жана Тажикстандагы диний мектептер эмне окутат, бийлик эмнеден күдүктөнөт деген талдоо кабарыбызды тыңдайтын боласыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен тааныштырайык. Казакстан ресмилерине 10 миллион доллар пара берди деген айып менен исте болгон акш азаматы Джеймс Гиффиндин сот процесси жеңилирээк жаза менен аякталды. Жума күнү Нью-Йорктогу АКШ федералдык сотунда Гиффин чет элдеги эсеп шоту тууралуу акпаратты жасырып, салыктан жалтарды деп таанылган. Associated Press агенттигинин жазуунча, Гиффинге 1 жылдай түрмө жазасы берилип, 25 000 доллар айыппул салынуу мүмкүн. Сонун менен Гиффиндин компаниясы 1999 жылы жаңа жылга сыйлык ретинде Казакстанга куну 16 000 доллар туратын карда жүрөтүн кешана сыйлап, АКШтын коррупцияга каршы заңын бузду деп айыпталды. АКШ прокурорлору узган дейин Джеймс Гиффин менен анын компаниясы Казакстанда мунай саласындагы келисимдер жасауда миллиондаган доллар каржыны жымкырды деп айыптаган, кийин ал айыптоолор алынып тасталды. Сенбі күні Пакистанда қатты жауыннан кейін су тасқыны қайта қарқын алды. Премьер-министр Юсуф Раза Гилани елдегі су тасқыны адам өмірі мен инфрақұрылымға орасан зор шығын әкелді деп қайырымдылық ұйымдарынан көмек сұрап қайырылды. Гилани бұл үндеуін жұма күні телеарнадан берілген ұлттық жолдау кезінде айтты. Ол су тасқынынан барлығы 15 миллионнан аса адам жапа шекті, аймақтағы 100 мыңдаған үй бұзылды деді. Үкімет басшысы Гилани өз жолдауында бұл Пакистан тарихында соңғы 63 жылда орын алған ең жаман табиғат апаты деді. Ресмилер 2 аптага созулган суу тасқыны ауылдык жерлерди түгөл менен шайып кетип, 1600 адамдын өмүрүн кыйганын айтып отур. Ресейде 50-ден аса адамның өміріне кеткен алапат өртпен күрес әлі жалғасып жатыр. Қалың ормандарда бірнеше күнге жалғасқан өрттің қою түтіні Мәскеу көгін тұмандандырып, адамдардың денсаулығына қауіп төндіріп тұр. АКШ, Германия және Франция өз азаматтарын Мәскеу мен басқа да өрт шыққан өңірге сапарларын кейінге қалдыруға шақырды. Өрттің салдары жол қатынасында қиындатты, бірнеше әуе ұшақтары қалың тұманнан Мәскеу әуежайларына қона алмай қалды. Денсаулық сақтау саласының мамандары тұрғындарды далаға шыққанда бетперде киіп шығуға шақырып отыр. Көміртегі тотығынан түншіққан жүздеген адам дәрігерге жүгінген. Өрт сөндірушілер жүздеген өрт ошақтарымен күресіп жатыр. Тілсіз жаумен күресуге адам саны жетпей жатыр. Бұл Ресей тарихында соңғы 100 жылдай болмаған жойқын өрт болды. Ресей президенті Дмитрий Медведев елдегі жаппай өртенген аймақта жапа шеккен адамдарға көмек ретінде өзінің 12 000 доллар қаржысын ұсынды. РИА Новости агенттігіне президенттің өкілі Наталья Тимакованың мәлімдеуінше, президенттің бұл қадамынан кейін басқа да ресмилер осылай жасады деген үміт артылған. Оның айтуынша, президент қаржысы бар қарапайым адамдар да өрттен құрбан болғандарға қаржылай көмек береді деп үміттеніп отыр. Ресейде 10 мыңдаған адам ормандар мен ауылға жайылған жойқын өрттен үйсіз қалды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Күйеуінің қорлауынан қашып құтылмақшы болды деген айыппен Талибанның жазалауын көрген ауғандық әйел бетін жөндету үшін Калифорнияға жетті. Ол өзінің мұрны мен құлақтарын Талибан өкілдері кесіп тастағанын айтты. 18 жастағы Биби Айшаның ұсқынсыздандырылған түрі осы айда Тайм журналына шыққаннан бері көпшіліктің назарына іліккен. Лос-Анджелестегі доктор Гроссман Бёрн хоры Айшаны АКШ-қа алдыртып, оның бетіне хирургиялық операция жасатуды қолға алған. Ресмилер ауғандық әйелдің операциясын орталық өзі көтеретіндігін айтты. Ресейдің солтүстігінде Кавказ аймағындағы шабуылдардан 2 полиция қызметкері қаза тауып, 6-ы жараланды. Интерфакс агенттігінің жергілікті ресмилерге сілтеме жасап хабарлауынша, хабарды Балқар аймағындағы Бақсан қалашығында қарулы топ автомат мылтығымен полиция күштеріне оқ жаудырып, шабуылдан 2 офицер өлтірілген. Бұл тұста оған көрші Дағыстан республикасында 6 полиция қызметкері 10 шақты қарулы адамның шабуылына тап болған. Ресей мен Грузияның оңтүстік Осетияға қатысты 5 күндік соғысына 2 жыл толып отыр. 2008 жылдың тамыздың 7-сінен 8-ге қараған түні Грузия күштері Цхинвали қаласына әскери соққы беріп, грузиялық күштер ол әрекеттерін жікшіл аймақта тәртіп орнату мақсатында жасалды деген. Тамыздың 8-і күні Ресей жасақтарын бұл аймаққа кіргізіп, ресейлік ұшақтар Грузия территориясын нысанаға алып атқылады. Осыдан кейін Ресей Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз ел ретінде мойындады. Иран президенті Махмуд Ахмединжид халықаралық ақпарат құралдары жазып жатқандай өзіне қастандық шабуыл болғанын жоққа шығарды. Ахмединжид сәрсенбі күні Хамедан қаласына сапары кезінде естілген жарылыс жас балалардың ойнап атқылаған от шашуы болды дегеле, кейін оны батыстық баспасөз қол гранатасы жарылды, ондаған адам жараланды, президент қастандық шабуылдан аман қалды деп жазғанына тоқталды. Ирандық ресми ИРНА ақпарат агенттігі бұл жағдайды бірінші араб, содан кейін батыстық ақпарат құралдары өз мақсаттарына пайдаланып дұрыс емес ақпарат таратты деп отыр. Иранда еріне опасыздық жасады деген айыппен таспен атып өлтіру үкімін алған әйел өз ісіне халықаралық назар ауып отырған тұста биліктегілер өзін құпия өлтіргісі келіп отырғанын айтты. Ол бұл қаупін сенбі күні Guardian басылымына берген сұхбатында мәлімдеген. Сахинех Мухаммади Аштианидің айтуынша, Иран билігі оны адвокатпен байланыстырмай қойған. Аштиани сондай-ақ өзін түрмеде қатты қинайтындығын айтып